Кое е най-важното за българските политици през новата парламентарна сесия? Дебатът ще бъде с участието на Валентин Николов ГЕРБ, Ангел Найденов БСП, Димо Гюров Синята коалиция, Емил Василев РЗС. Здравейте, господа.
Здравейте.
Добър дан.
Започнем с управляващите. Господин Николов, ако съдим по въпроса, който сам, без никой да го кара, повдигна министър-председателя с пържолките за кучето по случая в Перник, това е важен въпрос, защото той два дена го поддържаше под най-различни форми, включително с сравненията с ордените, което пък породи голямата тема с връщането. Пък цял вице-президент връща орден. Някакси управляващите избрахте доста странен начин да започнете годината с обществения, с въпросите, които поставихте пред обществото.
Това не е въпрос, който поставям пред обществото. Аз бих казал, че продължавайки тази тема, ние ровим в раната на едно семейство, което загубиха една дъщеря. Примера каза своите съболезнования, после извинението си на роднините, както и на всички във връзка с това, ако не е бил разбран правилно. Просто мисля, че тази тема за мен лично трябва да е приключена. Защото...
Но уместно ли беше да бъде повдигана? В смисъл, смятате ли, че беше правилно министър-председателя да говори като кучкар, както сам каза?
Той просто според мен беше изразил удовлетворение от това, че случая вече е намерил своето разрешение, защото вече няколко месеца виждате и в медиите, даже се провокираше темата във връзка с случая с Перник. Всички бяхме притеснени за нашите деца, защото не знаем какво точно се случва и защо се е случило. И предполагам, че това негово удовлетворение в един момент намери своя изблик в...
Но уместно ли го направи?
Еми той се извини, предполагам, че не е разбрал, че не е уместно и той сам го каза.
И вие смятате, че не е уместно?
Ми той го каза сам, така че е логично и аз да смятам така, че не е уместно. Той се извини и на семейството, на всички, които са почувствали засегнани. Мисля, че не е редно да продължаваме да ровим в тази тема, която нека да споделим мъката с това семейство и да ги оставим наистина саме с нея.
Господин Найденов, понеже вие сте ровещия в темата, вчера поставихте въпроса от парламентарната трибуна, наистина качеството на депутат от Перник.
Аз си мисля, че не можеше да започнем разговора, ако не направим този коментар на казаното от министър-председателя и на всичко, което се случва около убийството на Мирослава. Казахте не е уместно и аз си мисля, че това е много мек израз. Нагло, отвратително и крайно цинично беше и отношението, и реакцията на министър-председателя. Аз се опитах вчера в искането си да се извини от парламентарната трибуна, да му кажа, че разбирам желанието му да не подкопава доверието към МВР. Но той не биваше и не бива да го прави за сметка на емоциите, чувствата и скръбта на семействата и на близките. И на всички, които са потресени от жестокостта на това убийство. А той, за съжаление, продължи да го прави сякаш и не разбра какво точно трябваше да каже. А той не разбра, че няма право да иска от семейството на Мирослава да се извинява. Тяхната драма е силна, истинска, разбираем. Тяхното отношение и претенции към МВР още повече. Защото повече от 2 месеца се лансираха различни версии, включително и безумни. За това, че тя е емигрирала, че е някъде в чужбина. И съвсем основателно семейството има очаквания и претенции. Всички ние имаме очаквания и претенции към МВР. И не могат да ни карат да се извиняваме и да съжаляваме за думите си тогава, когато сме по-гневни към структурите на МВР. И когато се оказва, че наистина се сблъскваме с една трагедия. Ето това не можа да разбере министър-председател. Да, той сигурно се е извинил на семейството, на близките. Той сигурно съжалява. Искрено се надявам да съжалява за думите си. Но той не разбра, че не може като министър-председател да иска от едно семейство да се извинява. Това е отблъскващото в една подобна реакция.
Димо Гиров.
За съжаление, това говорене е меко казано изумително, но то се превръща в общ контекст, защото той идва само малко по-късно след... едно друго странно изявление на министър-председателя към археолозите, на които онзи ден нареди да се събират керамидите и да изчезват.
Той ще да го е казал това.
Аз имах възможността да слушам цялостния запис, И това беше само една брънка от много други, доста неадекватни изявления по темата. Но опасявам се, че управлението започва да става неадекватно и че това е просто част от един общ контекст и от една обща неадекватност. Защото вчера научаваме, че всъщност самоубилия се заподозрян, се е самоубил с... самоубил в кавички, казвам, защото все още няма никаква яснота по темата.
Тоест, вие смятате, че е възможно да е бил убит от полицаите, така
нищо,
ли?
Нищо не смятам. Когато липсва информация, всички опции са отворени. На мен не ми е известно дали са взети на тривки от присъствалите там полицаи, не ми е известно с какво точно оръжие се е случило това, защо се е случило. Лично аз съм притеснен, още повече, че от самото начало, преди два месеца, се лансира версия, че вероятно има полицай замесен в това отвличане. Това отваря още по-голямата тема за МВР и за полицията и за неадекватността на службите и на полицията при събирането на доказателства. Спомнете си, че първата версия, която въобще обществото чу преди два месеца, беше отвличане за откуп. Сега се оказва, че тя е вярната. Но междувременно чухме приказки от типа тя си пие коктейлите в чужбина, роднините са измамници, неща от сорта. Аз искам яснота. Ние искаме яснота, искаме истината. Искаме отговорност и искаме санкции.
Рези се, Емил Василев.
Ами, случката в Перник, тази трагедия, първо разби тотално тезата на вицепремиера Цветан Цветанов, че откакто ГЕРБ е на власт, нямало отвличания. Ето ви едно отвличане. Господин Цветанов, ако ме слушате, повече да не сте споменали, че под ваше ръководство няма отвличания в тази държава. А иначе, аз на ден на моя фейсбук профил написах, че явно някаква съкратена процедура се реализирала по отношение на заподозрение Чочо. Нали, полицаите не обичат съда и явно решиха да му иземат функциите и действаха по някаква съкратена процедура.
Аз и вие намеквате в момента, че се съмнявате, че той не се е самоубил, а е бил убит. Ако продължим логиката като отворена опция на господин Гилров, пък може би, за да бъде прикрита връзка с полицията. Това ли е така контекста?
Контекста всъщност е, че аз като баща на син и дъщеря съм изключително доволен тогава, когато жизненият път на определени изроди, бесни кучета, подобни на Чочо, завършва по този начин. Изключително доволен съм като човек, като баща. Но, ако пък тук, не дай си Боже, се прикрива нещо, никак не е редно това да се случва и обяснение ще трябва да държи, да дава вице-премиера Цветан Цветанов. Аз съм последният човек, който ще защитава Бойко Борисов, но той тръгна да вади горещите картофи от огъня. Не беше негова тази работа. Вярно, че каза голяма глупост за пържолките. Хора сме, всеки може да действа неадекватно в някаква ситуация, но според мен този, който носи отговорността и трябва да стане по мъжки и да обясни какво се е случило, това е вице-премиера Цветан Цветанов. Ако тук се прикрива нещо, най-малкото трябва да бъде неговата оставка, която трябва да последва.
Това всъщност годината трябва да започне с друг дебат. С дебат, кое е най-важно за политиците.
Точно така.
Но той беше изцяло изместен от тази история с
вижте, пържолките. Няма как да не бъде изместен тогава, когато от една страна имаме нагло и неадекватно поведение, реакции и изказвания на министър-председателя, които много често му се прощавах и прощават, защото това не е първи случай. Имаме едно неадекватно поведение на МВР, включително на местните служители на МВР и на вътрешния министър. Прави са моите колеги. Дължат се, не просто искаме отговори, дължат се отговори по целия този случай, който коментираме в момента.
И да не се изместно по пържолките обаче.
Трагедията и убийството на Мирослава. Проблем. Това имам предвид. Пържолките и онези дивоти, изговорени по този повод от страна на министър-председателя, са едната страна. Говорим за това, че ни дължат отговори по действията на МВР, по липсата на адекватно поведение и реакция и повече от два месеца не е ясно какви...
Така е. Там са били топ полицаи от ГДБОП, не са били в квартални полицаи, пернишките, нещо от...
Ето за това говоря.
Отговори от Валентин Николов.
И ще ме просите още една дума. Тогава, когато всичко това е комбинирано и с едно не просто неуважително отношение към вице-президента и към собствените решения на Министерски съвет и на министър-председателя, които са предложили награждаването му с орден Стара планина, и когато министър-председателя изразява някакво безкрайно удивление, сякаш това се случва в друга държава, как точно е бил награден и за какво точно е бил награден вице-президент Ангел Марин, какво друго да бъде началото на, на този политически
дебат?
Какъв
е отговора, господин Николов, на въпроса?
Това е не просто неуважение.
Министерския съвет на достоинството
на хората и на институции.
Министерския съвет на ваш, с подписа на министър-председателя предлага да бъде награден Ангел Марин. И след като взима наградата Ангел Марин, човека, който е подписал всъщност, защото това е процедурата, предложението за награждаването, казва този човек, що го наградиха.
Ами, вижте, щом като всички медии, дори политиците се съсредоточават в тези теми, това значи, че те нямат теми във връзка с алтернативността на управлението.
Те бяха поставени от министър-председателя и двете теми.
Искам да кажа, не, напротив, бяха поставени от медии. Той министър-председателя ги засегна. Но въпросът е друг. От друга страна, ако си спомняте, едно момченце изчезна в Испания на едно английско семейство. Още не е открит какво е станало с него. А какви ли не спекулации имаше, но нито веднъж полицията не е давала отчет какво прави и дали е вземала натривки преди да приключи случая. Логично е да приключи случая, тогава да се дават оценки. Не може да се дава предварителни оценки. Ние винаги сме съди преди без да уважаваме съда или без да уважаваме правораздавателните органи. А от друга страна, връзка с Ангел Марин. Извинявайте, обаче аз честно казано, не знам точно защо е предложен господин Марин да...
Министерския съвет.
От Министерския съвет предполагам, че това е под настояние на президента, иначе не мога да си го обясня.
Ако някой е искрено убеден, че не заслужава друг да вземе орден, който и да му настоява, няма да предлага да вземе орден, нали?
Не съм запознат точно с темата, аз казвам личното си мнение. Господин Марин, си спомняме, че още едно време си подаде оставката, ако си спомняте, за това, че беше против влизането ни в НАТО и какво ли не, аз лично си мисля, че не е най-подходящия човек точно за този орден.
Реза се, имаме становище, между прочим, по случая.
Да, кажете го сам.
Понеже главната тема на вашето предаване е какво ще правим през новия политически сезон. Едно от нещата, които РЗС ще настоява в парламента, е да се създаде временна анкетна парламентарна комисия, която да изиска всички документи от президентството във връзка с помилванията от страна на вице-президента Марин и да се види какви хора и за какво и на какво основание са били помилвани, защото стана ясно, че над 600 души са били помилвани от господин Марин, от които 400 за тежки умишлени, над 400 за тежки умишлени престъпления, а някъде мисля, че бяха около 200, изтече такава информация в медиите, за присъди, които са над 20 години лишаване от свобода, т.е. тук става въпрос за убийства, за тежки грабежи, за изнасилване и такива неща. 200 тежки престъпници са пуснати от Марин и аз смятам, че обществото трябва да го знае. Може би в този смисъл и премиера каза, дали и доколко Марин заслужава своя орден. В РЗС сме твърдно на становище, че Марин не заслужава ордена си, тъй като той беше човека на ДПС в президентската двойка с Първанов.
Проблема е, че Министерския съвет го е човек, предложил.
Това е човек, който се държа изключително. Той не изпълни заповед, спомнете си, на предишния президент Петър Стоянов, напусна,
защото
ръководител в армията, подаде си оставката за това, че не искаше да бъдат съкратени управление системи
ракети. Да, ама всъщност тук е въпроса, Министерския съвет го е предложил. Това е процедурата. Никой не може да накара някого на сила да предложи други го за орден.
Това е становището на РЗС. Трябва да се види по какъв начин Марин не е осъществявал правомощията си по помилванията си.
Може да има искане за
защото вече след като приключва мандата му, той няма имунитет и може да бъде разследван и за престъпление, включително за превишаване на права.
Може да има искания за всякакви анкетни комисии, може да има претенции към работата на всеки един, включително и към работата на вице-президента. Нали ви е ясно, че преди вице-президента да положи подписа си има комисия? Но това е едната страна на въпрос. Лошото е, когато първите мъже на държавата страдат от амнези. Когато не могат да се сетят, че има предложение на министъра на отбраната, че това предложение е разгледано в Министерски съвет, че има решение на Министерски съвет, има подпис на министър-председателя. И когато този министър-председател изразява удивление, учудване от това какви са аргументите за награждаването, става ясно, че има нещо гнило. Разбирате ли? За това става дума.
И, затова и
тогава,
да
когато се поставя под съмнение достоинството на една институция, в случай каквато е президентството, не просто на вице-президент Ангел Марин, който и да е вице-президент, разбирате ли, че нещо не е наред в тази държава? За това става дума.
Сините, господин Гиров, по орденовата тема.
Без да искам да изглеждам конспиративен, но ми се струва, че с дребни проблеми и скандали може би някой се опитва да измести по-големите теми, за да не може обществото да се концентрира върху тях. Защото такива има страшно много в момента. И нашата идея, идеята на Синята коалиция е да концентрира усилията си през тази година върху по-сериозните неща. Върху икономическата, социалната тематика, защото кризата е в вихъра си и в Европа, и в България. И нашата цел е да бъдем онзи добронамерен коректив, който да дава ум, разум и да охладнява емоциите на управляващите, за да могат да бъдат запазени социалните позиции на българското общество и да се спре по някакъв начин това безумно обедняване.
След като минахме през пържолите за кучетата и ордена на вице-президента, стигаме до същината всъщност на този дебат. Кое е най-важно?
Тъкмо заради това ние продължаваме на фона на всичките тези дребни битови скандали, дребни, може би условно казано, да поставяме сериозните неща. Не случайно вчера поставихме темата за новия Европакт, по който се опасявам, че няма никаква яснота в държавата, няма никаква яснота сред управляващите, което аз чух от отговора и на европейския министър тук във вашето студио преди малко, и параметрите продължават да бъдат неясни. Параметрите са страшни.
Приемате ли, господин Николов, че най-важната тема, която трябва да обсъжда България в началото на тази година, е за общото решение на Европа, как ще за финансите и през тази и следващите години. Това съгласен ли сте, господин Георгиев?
Това няколко важни са темите. Разбира се, външно-политическата тема, която касае, разбира се, и нашето бъдеще, това е именно това. Именно дебата в Европа.
Ако сте съгласни, хайде да почнем разговор. Оттам и вие да отговорите на господин Георгиев. Какво точно се съгласи?
Само да се
доточня,
за да мога да кажа кои няколко приоритета. Така, те са заложили, разбира се, и в държавния бюджет. Знаете, за образование са дадени повече пари, за здравеопазване. Здравеопазването трябва да се направят някои реформи, които почват тази година, т.е. продължават тази година. И бих искал да кажа и още нещо във връзка с приоритетите на ГЕРБ. Знаете, че има голяма дискусия за шистовия газ. Ние продължаваме да работим с неправителствените организации. Както знаете, закон за електронните съобщения имаше споразумение с движението днес. Сега направихме с инициативния комитет среща. Искам да ви кажа, че понеделник има извънредно заседание на Икономическата комисия, което ще обсъдим именно предложенията за мораториум на шистовия газ. Едно от които е на РЗС, точно
това,
така.
Това, че отваряте тая тема, това на фона, впрочем, България рядко попада в CNN, ама една от темите, с които попадна тая седмица, беше, че има българските въпроса... власти върват срещу мнението на народа си, грубо казвам, това
няма
беше
такова нещо, напротив,
за шистовия газ.
Няма такова нещо, даже мога да ви кажа, че постигнахме съгласие.
Че опровергавате CNN.
Съгласие постигнахме в понеделник, ние да подкрепим мораториумите за шистовия газ и в среда това ще влезе, има така мнение от председателката на Народното събрание.
Мораториум за кое? За проучване или за добив?
Решение за проучване. Т.е. за методиката, де-факто.
Не стана ясно. За проучване. Няма да може да
методиката
проучва.
Методиката тя и не може да се проучва.
Нито
може
да се проучва, нито да се добива.
Ако се използва този метод.
Е, най-сетне признавате, че методът е един и същ. И за проучване, и за добив.
Докато не се изясни нещо, този метод, дали ще навреди.
Целият Министерски съвет групово отричаше до този ден.
Аз ви казвам какво е решението на нашата комисия и предполагам на нашата
парламентарна група. ГЕРБ зададе една сериозна тема и новина, поне за мен, не
това
да
постигнахме съгласие
сега.
С този инициативен комитет.
ГЕРБ се отказва
комитет.
От проучванията на шистов.
Да, докато не се убедим, че методиката, която се използва за проучване и добиване е абсолютно безвредна. Но това отгоре бих казал, че ще
има... Това не е рекламиране в известна степен на министъра на икономиката и енергетиката, който обясняваше месеци наред, че изобщо не се налага.
Ние не сме сигурни, че наистина е безвредна, че не е безвредна именно този начин хидрокрекинг.
Беше сигурен, че е безвредно за проучването. И общо взето неговата логика, и в нея имаше логика, беше да видим има ли газ, пък тогава да се питаме.
Като сме захванали тая тема, господин Вълчев, тогава да отидем до край. Нека да изясним, има ли начало на проучване? Дадени ли са разрешения към средата на миналата година?
Дадени ли са разрешения?
Значи има, вижте сега, разрешаването за така наречен чистов газ, защото законодателството няма такъв термин, по принцип се дава като проучване на нефт и газ. На нефт и газ са дадени много разрешения. До сега обаче министъра на околната среда и водите госпожа Нона Караджова каза, че няма до сега нито едно проучване на нефт и газ. Има съмнение за една руска фирма, не мога да я цитирам сега в ефир, която е проявила такова намерение, но категорично не е дадено разрешение за проучване. Защото знаете, че по принцип по закон те първо трябва да дадат своите намерения към Министерството на економиката, енергетиката и туризма, какво точно и по какъв начин ще го проучват или добиват.
Тоест, отговора на въпроса на господин Юров е няма разрешение за проучване.
Точно. Не е вярно. Не е вярно.
На кого има такова разрешение?
Не мога да цитирам имената на фирмите, но от юли месец миналата година има разрешение с решение на Министерски съвет за проучване.
Но проучване на нефт и газ, това е по принцип
на много... Само че от проучване до проучване сам казвате, че има разлика.
Ами няма нито една методика, която е дадена за проучване.
Е необходим увоз. Увози не са правени.
А, само секунда, извинявайте. По закон не трябва да има увоз. Затова ние ще прокараме в момента в закона задължително се прави увоз на проучване на нефт и газ, когато има такова намерение. Така че по закон не трябва да има.
ГЕРБ подкрепа мораториума, БСП подкрепа мораториума, сините подкрепа мораториума, РЗС...
Нека да изясним.
РЗС е вносител на мораториума.
Всички сте за да не се...
Даже не просто подкрепа мораториума. Ние имаме законопроект за мораториум върху проучването и добив. Разглеждането на този законопроект беше спряно, за да се получи становище на Европейската комисия по искане, отправено от Министерството на околната среда под натиск, твърдя на опозицията в парламент. Това становище гласи, че се изисква ОВОС, т.е. оценка за въздействие върху околната среда, преди да се пристъпи към сондиране за проучване. Разликата до сега в позицията на Министерски съвет беше, че те държаха на ОВОС преди добив. Така че,
господин, не е вярно.
Не е вярно.
Всъщност, има европейски директиви, които винаги са го изисквали този увоз. Но някак си Министерски съвет и български министри бъркаха при превода.
Категорично.
Сега, извинявайте.
Категорично. Да се върнем на темата, господин Николов, защото независимо, че е много важна новината, която казвате, но се получава, ГЕРБ си задавате теми, които после си отричате. И все пак дебата е какво трябва да се прави през 2012 година, кое не е най-важното, а не от това, че се отказвате от нещо, дето сте мислили да го правите.
Много неща са важни. Има либерализация на пазара, който трябва да постигне със закон за енергетиката, има предвид на енергийния пазар. Това е много важен закон, който влиза в парламент. Разбира се, отнемане на имущество по престъпен начин, това е фактически до края на януари трябва да влезе проекто закона, който остро се наблюдава от Европа и ние трябва да намерим начин и политическо решение от всички, за да може да го приемем. Защото това ще влезе в доклада. Разбира се, че както отбелязах във връзка с образованието, във връзка с здравеопазването има въвеждането на електронната карта, нови начини, дневни стационари и така нататък и така нататък. Тоест ГЕРБ продължава своите реформи.
Много теми малко ги нахвърлих. Да, специално за здравеопазването министър на финансите каза в последното предаване по Дарик Радио в годината, каза, че няма да има реформа.
И не, напротив,
че се отлага за следващия мандат.
Как аз ви казвам няколко варианта, които ще има промени в закона, разбира се. В няколко закона. Така че продължава всъщност реформата за здравеопазването.
Добре.
Тоест с тая здравна карта, заведения, които няма здравна карта, няма да могат да сключат договори.
Понеже се съгласихте с господин Гилров, че все пак най-важният въпрос е за фискалният, новия финансов съюз в Европа. Може ли да обясните вие какво сте разбрали, че ще се прави в Европа и какво точно подкрепя България?
Вижте, още Европа първо не се изяснила до край какво точно
ще прави. А вие що го подкрепяте?
Ами вижте, чакайте, не знаете какво. Подкрепяме някои неща, които категорично са приели всичките 26 страни без Великобритания. Това е във връзка с дефицитите, във връзка с дълга, който всяка една държава трябва да има, които бяха заложени още в мастерските критерии, но сега се приемат още по-строги правила.
Не, тия правилата да ги обясните.
Това
какво
отгоре,
ще става?
Отгоре,
пред
да кажа,
кого ще се оплакваш, ако някоя държава, кой ще се оплаква и пред кого ще се оплаква, ако някоя държава нарушава правилата? Това е ключовото. Иначе ние можем по желание всякакви да си приемаме. Въпросът е механизма. Какво разбрахте вие в ГЕРБ за механизма, по който ще стават наказанията за тия, които не спазват тези
правила
за дефицит?
Наказанията ще минават през съда.
Кой съд?
В Страсбург.
Ма той е на Европейския
абсолютно
съюз.
На Европейския съюз.
Тоест Великобритания ще плаща заплатите на съдиите да съдят по въпроси, с които Великобритания не е съгласна.
Последното обсъждане. Няма още категорично решение в Европа.
Кой тогава ще прилага тия правила? Какво? Това е ключов въпрос.
Именно точно така. Ключов въпрос е за това, очакваме последния решение на европейските лидери.
Не
смисъл,
България, защо ние не сме ли също в европейските лидери? Нашия лидер не е ли европейски?
Точно така.
Какво предлага България?
И той обсъжда в обсъждането.
Какво
той
предлага
в обсъждането?
България? Каква е позицията на България по това?
България категорично смята, че трябва да бъдат наказвани по няколко начина. Един от начините, примерно, спиране на субсидията.
Вие казвате от Европейския съд, но това е все едно да кажем на англичаните, плащай заплатите на тия съди, за да съдят по въпрос, който ти категорично не приемаш.
Ще са два европейски съда, ама единият е в Люксембург, съда на европейските общности, през който обикновено минават наказателните процедури. Наказателните процедури ги подхваща Европейската комисия. Но тук въпросът не е до...
Великобритания не е съгласна.
Въпросът не е до това.
Напротив, въпросът е до това. Всъщност става дума за създаване на съюз в съюза. И естествено се поставя въпроса, може ли този съюз в съюза да ползва администрацията и институциите на големия съюз? Отговорът е много прост. Абсурдно е, невъзможно. Не само това. Аз с изумение, господин Вълчев, констатирам през последните дни, че всъщност ние сме подкрепили нещо без да знаем какво е то в средата на декември месец. Аз разполагам с втория и последен за момента драфт. Ето, даже мога да ви го покажа.
Той беше публикуван.
Не знам защо в България той, някой се опитва да твърди, че той е секретен. Не е секретен.
От 10 януари.
Не, от 10
януари. Британската преса го публикува и аз го имах някакъв.
Не е секретен, но в него всъщност изумителното е друго. Изумителното е, че се създава VIP клуб вътре, включително и VIP клуб в еврозоната. Изумителното е, че се очаква ние да се включим в нещо по отношение на решенията, на което няма да можем да имаме каквото и да е отношение и безпрекословно ще изпълняваме.
Освен като изпълнители.
Само като изпълнители и като носители на задължения. Още по-изумителното е, че тук този съюз стъпва на Европлюс. И аз не знам дали Министерския съвет, дали министър-председателя са наясно с това, когато вчера от трибуната на Народното събрание министър-председателя обясни, че България няма да плаща. Напротив, според тези клаузи, тук България ще дължи минимум около 3 милиарда.
Когато влезе в тази зона?
Разбира се, само че се очаква ние да влезем от януари до година.
Тоест, господин Николов, България е съгласна да плати цена за влизане в еврозоната от 3 милиарда и половина лева.
Категорично не е съгласна.
Не е съгласен. Е, тогава значи няма да се включим в фискалния
съюз. Мисля, че и премиера, и вице-премиера Дянков казаха, че категорично България не желая да плаща грешките на други държави.
Тоест ние ставаме като Великобритания.
Тоест харченето на другите държави.
Ние не сме съгласни.
Не е така. Не е така. Напротив, бих казал, че абсолютно за другите... България не е съгласна дори за унифициране на данъчната ставка. Те напреките данъци имам предвид да станат еднакви в целия Европейски съюз.
Тоест, на какво
е
съгласен?
Ама чакай, това е същината на този договор. Има едни глави, четвърта и пета, които всъщност се отнасят...
Кой е подписал този договор? Нали? Знаете, че никой не е подписал още този договор.
България се присъедини като намерение в средата на миналия месец.
Като намерение във връзка с...
защо тръбихме тогава, че подкрепяме това начинание?
Ни казахме кое подкрепяме и кое не подкрепяме. Мисля, че няколко пъти премиера и вице-премиера казаха кое не подкрепят. Така че категорично мога да ви кажа.
Все пак да сложим някакъв ред в разговора ни. И аз ще си позволя като представител на БСП и на Коалиция за България да ви кажа това, което заявихме като непосредствени приоритети за началото на този политически сезон. Виждам, че господин Никол внимателно е следил изявленията ни. Ние сме заявили на първо място безспорно финансовия пакт и позицията на България. И вече имахме възможност в първия пленарен ден да поискаме изслушване на министър-председателя. Защото
Онова, което продължава да бъде неясно, включително и сега след отговорите на господин Николов, е какво точно е казано. Първо, на заседанието на Европейския съвет на 9 декември. Второ, какви са нашите предложения, позиции, мнения, становища по първия вариант на финансовия пакт. Какви са нашите бележки, на какво сме съгласни, на какво не сме съгласни. Това продължава да бъде неясно.
Аз казах, на кое не сме съгласни.
Външният министър прави някакви усилия да информира специализираните парламентарни комисии, но това не е достатъчно. Ние искаме да чуем отговорната позиция на министър-председателя, който да заяви какви са параметрите на позицията, заявена от българското правителство. С какво участваме? Каква е гледната точка по отношение на правните основания за този финансов пакт, за който се твърди, че България подкрепа? Вие зададахте въпроса, кой точно ще санкционира. Не случайно се предвижда 5 години период, в рамките на който да се търси инкорпориране на този финансов пакт в общностното право. Разбирате ли? Все още няма яснота. Какво представлява финансовия пакт и какви са аргументи?
България няма да подпише фискалният пакт, ако той бъде във варианта, публикуван от британския сайт Open Europe тази седмица, с глава 4, координация на икономическата политика и конвергенция. България няма да.
Категорично казвам, че
и ще станем като Великобритания.
Категорично казвам, че България би се провалила, ако тя изравни преките данъци. Това категорично България няма да се съгласи. България иска и настоява всички страни, които не спазват финансовата стабилност, да бъдат наказани. Говориха се за автоматични мерки, които автоматично да се прилагат, но знаете, че това много трудно може да стане. Затова се търсеше вариант чрез съда или в Страсбург, или в Люксембург, наистина да бъдат налагани. Тоест, така че България категорично настоява за това. Всички държави, защото това е част от проблема с кризата, защото много държави нарушаваха договорките във връзка с еврозоната и поради тази причина се спадне в тази дългова криза. Така че не само България. България, бих казал, че застава до някъде на германската позиция.
Тя каква?
Но без, разбира се, уеднаквяване на данъците.
Тя понеже Германия е за
еврозоната. Така че категорично България в тези си точки няма да бъде съгласна с ако бъдат включени. Защото това наистина ще изземе конкурентното предимство на България пред другите държави.
Но ще се съгласи да бъде въведена цена за въвеждане на еврото.
България, ако влезе в еврозоната, тогава може да се говори за евентуално влизане в някакъв фонд.
Идеята е да дават пари в фонд. Да. Тоест България ще приеме еврото срещу 3,5 милиарда като ново изискване, което го няма.
Вижте, в момента. Вижте сега, тези 3,5 милиарда са изчислени на база брутния вътрешен продукт, който ще има в този момент, когато държавата влезе в еврозоната. Така че тези 3,5 милиарда са процент от брутния вътрешен продукт.
А защо България да се съгласява, не е ясно, да въвеждане на такова ново условие, при положение, че в момента няма условие да даш 3,5 милиарда, за да станеш...
И България да няма да ги даде.
Тоест България не е съгласна да има такъв фонд.
Да, точно. Не, България не е съгласна по малко другите държави.
Е, сега България кризата. Съгласна ли е да има такъв фонд?
Вижте сега, без този фонд няма как да се спаси другите държави. Затова еврозоната се мъчи да спаси тези държави. България извън на еврозоната и няма да се съгласи да дава тези пари.
Да, но примерно след 2-3 години, дай Боже, още до година толкова добре да управлявате България, че да бъде въведено еврото в България. Тогава ще се дават ли или няма
да се? България устоя позицията да не се дават.
Тоест да няма такъв фонд. Тоест единственото, с което България е съгласна, да има едни пожелателни критерии, които не е ясно как ще бъдат прилагани като институции в част от Европейския съюз.
Вижте, категорично България отстоява да не се плащат на държави, които са нарушавали финансовата и бюджетна дисциплина. Знаете, че България, когато влезе в еврозоната, в момента няма нито една държава да влезе в този фонд. Знаете, че имаше страни от еврозоната категорично, които се противопоставиха. Знаете и мнението на Финландия, която във връзка с създаването на пари на Гърция. Така че, мисля, че не е уеднаквено мнението и в самите страни членки на еврозоната. Така че България има възможност да преговаря да влезе в еврозоната без да участва в този фонд. Защото той не е категорично наложен на всички страни членки на еврозоната.
Т.е. България ще подпише с резерва този пакт. Не, как ще...
Господин Вълчев.
Не, аз казвам, че още продължават преговори. Още имало еднаквяване позиция. Аз казвам, България какво защитава? Като позиция.
Според мен става все по-ясно, че всъщност нищо не е ясно. И става все по-ясно, че българското правителство и представителите на управляващите не са много наясно какво се случва и по какво се преговаря. Излиза, че от целия този огромен документ, чиято същина е съвсем друга, ние всъщност подкрепяме само ограничаването на бюджетния дефицит. Нещо, което може да се постигне и без това споразумение, и нещо, което ние, Синята коалиция, предложихме...
Как може да се постигне? По какъв начин ще бъдат наказани държавите? След като може.
Не говорим за наказания въобще. Те и сега не могат да бъдат наказани.
Ами тогава те до сега имаха също задължение, но не го спазиха.
Нека да вървим, ако говорим за европейско право, тогава да вървим към промяна в Лисабонския договор, ако това е механизма за постигане на някакви санкции.
Не, да знаете, но... че Лисабонския договор трябва всички страни да са съгласни, а Великобритания не е съгласна.
Ами че това какво е? Ние искаме да допишем Лисабонския договор чрез създаване на съюз между част от държавите. Нещо, което е още по-абсурдно.
Защо да е абсурдно?
Абсурдно е, защото то няма да има никакво отношение към останалата част от членовете на Европейския съюз.
26 страни без Великобритания се съгласиха за търсене на варианти извън Лисабонския договор.
Клуб в съюза, който по отношение на онези, които не са част от клуба, няма да има никакво въздействие. Но както и да е, моята идея е, че е необходим един дебат, обществен, политически дебат с парламента и вътре в парламента, а не затворен, не затворен дебат, не на тъмно, защото всъщност тези решения трябва да се вземат от българския парламент, а не от изпълнителната власт. И аз не приемам изявленията на представители на изпълнителната власт, които казват, че ще се консултират с парламента и с политическите сили. Тук става дума за едни дългосрочни отношения, европейски, които ще се развиват напред във времето 10, 15, 20, може би години, и затова всички политически сили трябва да бъдат ангажирани и цялото българско общество да каже думата си. Да, не, при какви условия, срещу каква цена. Никой няма право да усъкътява бъдещето на нация.
Нека да кажем следните неща. Първо, политически цели да се отговорят. Искат ли финансови стабилни държави в Европейския съюз?
Да, но срещу какво е важно?
Второ, искат ли България да плаща грешките на другите държави, които се случили в близкото минало? Трето, искат ли България да се търси вариант, където европейски държави, нарушавайки тези правила автоматично, да бъдат наказвани по някакъв начин? И четвърто, нека да отговорят политическите сили, дали България иска по някакъв начин държавите, които са финансово дисциплинирани, да получават някакъв вид бонус. И това е примерно съфинансирането по европейски проекти, което стане примерно 5%.
Значи, господин Николов, всички тези въпроси, извинявайте, господин Василев, трябва да ги задавате не вие на политическите сили, а трябва да ги задава парламента на българското правителство. Защото на което се опитва да ви каже, господин Гиуров, е, че трябва да има предварително определен мандат за водене на подобни преговори от страна на българския парламент. Това го искаме от началото на месец декември. Представителите на всички опозиционни парламентарни групи, в случая ще кажа и парламентарната група на Коалиция за България, 4 пъти внасяме искане за изслушване на министър-председателя. Не на финансовия министър, не на външния министър, на министър-председателя, който носи цялата политическа отговорност за това, което заявява, изразява и съответно настоява.
Тъй като и президента Плевнелиев в предаването Годината разкритикува министър-председателя, че не е говорил както направи Меркел веднага в същата седмица, в която беше въпросната среща, на която се решаваха въпроси за такива огромни пари. Тъй като и той го разкритикува, Бойко Борисов участва веднага след него и той казва, ама да, аз чаках да дойде, както каза, стенограмата или протокола от срещата, да съм по-точен и отивам в парламента. Кога ще стане това?
Вижте, първо беше, знаете, министър Младенов в парламента и
обсъждаха. Той не е бил на тая среща. Нали, да, така не отиде външния министър.
Но така или иначе дойде, за да може да обсъдим
този проблем.
Министър-председателя беше в петък и отговаряше на въпроси на поставени от господин Димитров и господин Костов.
Разбираме деликатната позиция на господин Николов. Тук въпросът е, че виждаме как лидерите на другите държави в рамките на Европейския съюз
водят срещи,
консултации.
Меркел ходят, има ли мандат от
ходят в парламентите, информират парламентите, получават мандат, съгласие, не изразява се
Меркел
позиция.
Меркел има ли мандат от Бундестага да преговаря в...
Не, кажете вие дали има.
Няма.
Кажете вие.
Няма, тя информира Бундестага.
Ами дори това не е направено министър-председателя.
Ами аз ви казах, беше информиран парламент от министър Младенов.
Не, чакайте, чакайте.
Аз само искам да се включа за...
Само секундичко. Да. Не знам дали госпожа Меркел има мандат. И не познавам добре немската конституция, но според нашата конституция става дума за междудържавен договор. Преговорите по междудържавните договори и подписването на такъв тип документи изискват задължително предварителен мандат от българския парламент. Нека да сме наясно и да не спорим за неща, които са несъотносими.
Първо още не се знае точно какво трябва да...
Сега надявам се френския посланник да помогне също по тая тема, какво точно се разбират Франция и Германия. Той ще участва след вас в студиото. Ние да коментираме друг дебат, повдигнат тази седмица, за това всъщност кой ще управлява България през 2012 година и колко струва, каква е цената на подкрепата за това управление. Господин Никола, вие какво обяснение ще дадете на плащането на по 17 000 лева, ако вярваме на това, което казва заместник-председателя на партията ви. Имам предвид, че вие нямате парламентарно мнозинство, нали?
Нямаме парламентарно мнозинство.
И получавате подкрепа от депутати. И създаде съмнението, че плащате по 17 000 лева на депутат, който...
Знам,
нали, това е поне интерпретация.
Ние продължаваме фактически... Продължаваме де-факто да... Вижте сега.
Давате ли по 17 000 лева на независимите
година,
депутати?
Нямам представа какво даваме, какво не даваме, защото това се извършва от не от парламентарната група на ГЕРБ, а от политическа партия ГЕРБ.
Нали за парламентарна дейност се плаща?
Възможно е. Нямам идея, честно казвам, съвсем сериозно го казвам това. Въпросът
вие
обаче...
взимате ли по 17 000 лева, господин
Николов? Как ще казвам 17 000 лева? Аз имам заплата.
Не ви ли е обидно вие, активен член на ГЕРБ, да не взима по 17 000 лева, за да ползва консултанти, например, а ваши колеги, независими депутати, да ползват по 17 000 лева?
Аз първо не знам някой да е казал да вземат 17 000 лева тези депутати.
Вице-премиерът
каза, че им дава пари за покриване на разходите във връзка с парламентарната
им дейност. А вас покриват ли ви разходите? По 17 000 лева ли струят вашите разходи, господин Никол?
Ние имаме разходи, които се покриват от политическата партия във връзка с дейността ни като политическа сила.
Добре, да ви, на вас лично. Не, защо на тия депутати им дават по 17 000 лева за разходи,
първо,
а на
знам,
вас като
такова
депутат
нещо
не ви дават?
Аз лично не знам дали такова нещо се извършва, за да го коментирам. Нека да стане факт.
Е, нали вярвате на казаното от господин Цветанов?
Господин Цветанов никога не е казал, че даваме 17 000 лева на тези депутати.
Напротив, два пъти го каза.
Дейност,
в рамките на две седмици по българските медии първия път каза, че връща субсидията на независими депутати, а втория път каза, че покриват разходи въз основа на някакъв тип.
Появи се едно официално такова писмо на вицепремиера Цветанов до Бойко Борисов, доколко си спомням, където пишеше... Не, до Симеон Дянков. До Симеон Дянков, поправим се, където пишеше: господин Дянков, има промяна в състава на парламентарната група на ГЕРБ.
Ние парламентарната група няма.
Да, вярно.
Така го пишеше,
така,
това. Всички го видяхме.
Има
това писмо с подписа на Цветан Цветанов.
Въпрос е, плаща ли ГЕРБ, за да си осигури мнозинство?
Мисля, че не сте намерили правилно човек, на който зададете въпроса. Нямам идея.
А нямате идея?
Не, нямам идея, сериозно.
Тоест, притеснени ли сте за начина, по който ще бъде управлявана България през 2012 година?
Не, не съм притеснен за начина. Аз знам, че ГЕРБ носи цяло отговорността сама. За решенията, за политиките. И мисля, че това е оценено от българските избиратели.
Да, то още,
аз не виждам
едното, българските избиратели не ви дадаха мандат сами да го правите.
Вижте сега,
в
предния парламент
лошо.
Си спомням, че имаше също такова роене на народни представители. Имаше създаване на парламентарни групи. Имаше писмо от Пламен Орешарски по какъв начин парите следват депутатите. Мога да ви кажа, че в началото на 2009 година, когато създали 41-то народно събрание, единственият депутат от ГЕРБ беше, който имаше някакъв опит, това беше господин Иванов. Когато се представяха предложения за правилник на Народното събрание, ние се основавахме цяло на опита на групите, които
камъни
бяха
в...
Само секунда да довърша. Се основавахме на опита на всички парламентарни групи, които вече са били в парламента. Те предложиха своите предложения да няма преминаване на депутати от една парламентарна група в друга парламентарна група. Ние се съгласихме. Имаше много други предложения. Всички единодушно приехме този правилник. До сега промени в правилника нито една парламентарна група не е предложена. предложила. И второто нещо, никой не е предложил промени в закона за политическите партии.
Не е вярно това.
Не е вярно.
Кога сте предложили това?
Моля ви се, обсъждахме само преди 6 месеца, преди една година отново, включително проект за изменение и в двата документа. ГЕРБ отказа да разглежда тези промени. Нека да бъдем точно.
Какво се предложи?
И в закона за политическите партии, и в
правилника.
ГЕРБ казва, ние правим същото, което правеше тройната коалиция в предишния парламент.
В много предишни парламенти е имало преструктуриране на политическото пространство. Имало е роене на парламентарни групи, имало е излизане на народни представители.
Когато е в рамките на нормалния политически процес, да.
Никога обаче това, което се случва в този парламент, не се е случвало в предишни парламенти. Едно абсолютно неясно мнозинство, което се дължи на една неясна група купени народни представители, уж независими. Затова става дума.
И това беше вашия въпрос.
Нека да обясним следното. Това, което в предишен парламент... Това, което в предишен парламент... Ние сме казали, че има човек, който е заявил желанието си да дава субсидията на БСП.
Камен Пенков.
Да, Камен Пенков. И той го е обявил, и ние сме го обявили.
Петков, не беше?
Ние сме заявили нещо повече. Ние поискахме и подкрепихме предложението Сметната палата да направи съответните проверки.
Ние
поискахме и подкрепихме предложението анкетна комисия, която вие не подкрепихте, да направи проучване къде отиват парите и кой какво е получавал. Ето за това става. Защо не го подкрепихте? Подкрепете това предложение, господин.
Големия въпрос.
Че има институции с авторитет, които са извършили проверка. Сметната палата излезе в срок със своето...
Финансирането, за което става дума от господин Николов на отделни независими народни представители. Това беше в предишния парламент, тогава когато те са представители на коалиционни партии, участващи в коалиционна парламентарна група. И средствата се дават не на народния представител като такъв и независим, а на партията, която той представлява като участник в коалиция. Ето, това не разбирате и това не иска да проумее господин Дянков, за да направи съответните тълкования и да не се получава това, което сега се прави в сегашното
народно събрание. Големия въпрос е кой управлява България,
ГЕРБ, категорично.
Но нямате мнозинство да управлявате.
Ние нямаме мнозинство, предлагаме политики и мисля, че имаме подкрепа към конкретни политики.
И казвате твърдо, не е за парите. Харесват ни, обичат ни. Вярвате ли в РЗС?
Не е само това. Чакайте, само секунда. Всички, да кажем, РЗС в началото, Атака в началото, Синята коалиция в началото, подкрепиха ГЕРБ и създадоха така някакво мнозинство, което подкрепя политики, десни политики. Част от депутатите, които са изразили това съгласие, в един момент, когато се измениха намеренията на парламентарните групи да подкрепят ГЕРБ, може би, и така са ми споделили с мене, не искат да отидат в опозиция. Тоест, искат да споделят отговорността в решенията на тези политики.
РЗС.
Според РЗС, в момента в парламента се сформира една много интересна опозиция, която е на признака така съюз на посттоталитарните партии. Виждаме едно много интересно сътрудничество вече между БСП и Синята коалиция. Що се отнася до РЗС като конструктивна опозиция, ние не сме управляваща партия, като конструктивна опозиция ще подкрепим ГЕРБ в насока на финансовата стабилност. По предишната тема, само да добавя нашето становище, че нямах възможност да го дам, ние подкрепяме пакта за финансова стабилност на Дянков, тъй като той е заимстван от... или ако не е заимстван, поне съвпада с нашите предизборни послания от 2009 година. Също се отнася евентуално до евентуалното влизане на България в един клуб на фискалните отличници в Европа. Ако ние можем така, в добрия смисъл на думата, образно в кавички, да изтъргуваме нашата фискална стабилност, заради която понесохме много жертви, да, ние бихме подкрепили ГЕРБ. А иначе ГЕРБ щяха да се провалят без РЗС, съвсем наскоро щеше да мине ветото на президента за пенсионната реформа. Тогава гласовете на РЗС спасиха ГЕРБ от големия резил. Но при всички случаи ние искаме действително да се върви към решаване на основни проблеми на държавата в парламента. И затова РЗС подготвя два основни законопроекта. Един ще бъде закон за синдикатите, а другия ще бъде закон за арендата.
Защо закон за синдикатите? Защото в Англия, например, закон за синдикатите е 570 страници, в България няма такъв закон. Никой не се отчита от синдикатите пред Сметната палата като организации, нито пък техните ръководители. Оказва се, че държавата до преди 6 месеца, забележете, е събирала парите от членски внос на синдикалните организации в държавните структури и ги превеждала на траншове на синдикатите, което е пълен абсурд. А закона за арендата и правния екип на РДС работи усилено по него, както и въобще пакет в областта на земеделието от законодателни промени, тъй като се оказа, че в България живеят най-големите европейски латифундисти, включително октопода в земеделието с 2 милиона и 700 хиляди декара обработваема земя, при положение, че средната ферма в Европейския съюз е 500 декара, а максимум 5000 декара могат да се арендуват. Ние тук говорим за латифундисти от порядъка на, на 27 латифундисти с над 500 000 декара обработваема земя. Това са абсурдни неща, които удрят собствениците на земеделска земя, реалните дребни фермери. Всичко това трябва да бъде променено според РЗС.
Така. Следващия събеседник, казах вече, е френският посланник. Интересно, вие какво разбрахте за връзката между смяната на Андрей Иванов, начело на Столичния общински съвет, и френската фирма, собственик на концесионера на Софийска вода? Понеже публикации от седмицата в 24 часа са, че той бил лобирал за увеличаване на цената на водата в София, за да помогне на френската фирма, която пък френска фирма да запази договор с фирма, за която имало лобиране. Това са връзките, които се правят. Или не съм ги разбрал правилно, господин Николов? Защо в ГЕРБ махнахте председателя на Столичния общински съвет?
Аз бих казал, че в Софийска вода има доста проблеми и тези проблеми трябва да бъдат решавани скоро, съвсем скоро, до КЕВР беше там. Даже мисля, че не бяха и допуснати членовете на ДКЕВР да направят проверки. Впоследствие се оказаха доста проблеми, които мисля, че скоро ДКЕВР ще излезе с конкретни наказания в тази връзка за концесията за водата. Относно господин Иванов, до сега не знам да е постъпил някакъв сигнал, нали, освен за имотното състояние, което беше постъпил от РЗС и беше направена обстойна проверка от НАП като физическо лице на господин Иванов.
И тя проверката беше както на тъщата на Цветан Цветанов.
Не, но искам да кажа... Защо махнахте този чист човек
тогава? Не сме го махнали. Аз, доколкото знам, след разговор с Бойко Борисов, решиха, че това до някъде почва да става тежест върху Общинския съвет, тази непрестанна пляда в медиите против председателя на събранието на Столичния общински съвет.
Тоест, вие ГЕРБ ще махнете от поста му всеки, срещу когото се говори нещо. Тоест,
не,
ако
искам да кажа, че
почне по медиите да се говори активно нещо, срещу вас,
възможно,
ще ви махнем.
Единствените, които говорят, са от РЗС. Както беше Дамян Лазаров, свалиха от шефския пост на Комисията за защита на потребителите. Сега, след сигнали на РЗС Андрей Иванов, очевидно, ние сме единствените, които
не са съгласни,
говорят,
господин Николов, не се съгласява с вас, че заради конкретни сигнали е махнал.
Аз знам защо падна Андрей Иванов.
Нали, господин Николов, вие казвате махнем, защото говорят срещу него и затова.
Ами, мисля, че и премиера каза, че така или иначе защитата на господин Иванов не е достатъчно ефикасна и не може да спре постоянното говорене срещу което носи тежести на ГЕРБ. Господин Иванов беше достатъчно доблестен да отиде да занесе своята оставка.
Заради приказки го махнахте.
Не само заради приказки. Просто тежестта, която се стовараш върху него и бремето, което беше върху него, почва да се...
Да ви кажа ли защо беше махнат?
Да, защо беше махнат?
В РЗС установихме, че господин Андрей Иванов така се намесва икономически, защото той е бизнесмен, а бизнесмени не трябва да има в политиката, но това е друга тема, в изграждането на основни информационни системи. Така, например, това не се знае, може би ще бъде нещо като мини новина във вашето предаване след голямата новина, че ГЕРБ ще подкрепи мораториума на РЗС за шистовия газ, е, че той, неговата фирма на Андрей Иванов, включително е основната, която изгражда така наречената единна информационна система за противодействие на престъпността. Ние внесохме един сигнал до главния прокурор и по тази тема не сме шумяли, Но, тъй както...
А тая система дете няма.
Тая система е няма. Защото той взима много големи пари, милиони, десетки милиони, за да прави информационни системи, господин Андрей Иванов, които не се появяват и не работят. Така че това е причината той бъде отстранен, а моята прогноза е, че той скоро време ще падне от поста на политически лидер на ГЕРБ в София. Запомнете какво съм казал.
Су Никола, вие на столичната организация ли сте?
Да, на столичната. Аз би казал... Аз да ви кажа, гледам резултатите. Тоест, ако перефразирам израза от Библията, по резултати ще ги познаете. Резултати в София бяха блестящи. Дадена оценка.
Зависи кое се гледа. Ако се гледа резултата на кмета Фандъкова, блестящо. Ако се гледа по-ниския резултат за общински съвет, означава, че по-малко са имали доверие на листата, водена от господин Иванов.
А пък ако се гледа разнасянето на чували по тъмни доби и подправката на протоколите на секционните комисии, нещата изглеждат съвсем различно, изглеждат като груба шашма.
Сега, както се казва? Господин Найденов, Сингеров, нещо по темата френска фирма, сменен председател на общински съвет.
Чакаме отговора на господин Николов. Аз така и не разбрах. Защо? Защо само заради приказките?
Говорят,
не само заради приказките, просто има тежест, която...
И в някаква степен се оказва... В някаква степен, господин Вълчев, се оказва, че и вие сте причина. Смисъл? Като представител на медиите. Говори се в медиите, насекъде в медиите.
Не, то така става доста репи, защото той ще го махнете, ако се говори нещо за него.
Вижте, до сега аз не знам да има сигнал за господин Иванов, както в Столична община, така и в прокуратурата или в някои от тези...
Има няколко, защото аз го казах. От РЗС има няколко сигнала, така че внимавайте какво прави РЗС, защото каквото казваме се оказва вярно накрая.
Ми се иска да кажа, че освен темата за финансовия пакт, останалите приоритети, които сме заявили като парламентарна група, освен темата за шистовия газ, законопроект за мораториума, за който сме внесли, имаме като приоритет изборното законодателство. Нека да подчертая, че ние вече имаме създадена работна група, която трябва да предложи промени, и аз силно се надявам, че останалите политически формации ще ни подкрепят промени в тази така наречена гордост на ГЕРБ и на Фидосова изборния кодекс. Гордост, която претърпя пълно фиаско. Ние ще настояваме за дебат в Народното събрание по доклада на международните наблюдатели, който е разгромяващ, особено от страна на ОССЕ, и ще настояваме за създаване на временна парламентарна комисия, която да предложи промени в изборното законодателство. И не на последно място, разбира се, това, което ни предстои, това е разглеждането на промените в Кодекса на труда, съответно ветото на президента. Аз се надявам, че мнозинството ще избегне поредния конфуз, като постави извън рамките на Националния тристранен съвет още една организация, освен БТПП, и това е Българската стопанска камара. Не знам дали господин Николов си дава сметка, че с тези текстове на практика вадят и стопанската камара от Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Най-важното,
акцента
да.
В разговора ни бяха какви са приоритетите. Не,
важното е, че ГЕРБ продължава да управлява България, управлява добре и ще продължи да управлява добре.
Най-важното за политиците през
новото. Според РЗС политическата система действително има нужда от промени, както и в закона за политическите партии, така и в изборния кодекс. Видя се, че има 229 000 недействителни гласове на последните избори, 500 000 гласа се отидоха при Светлио Витков и подобни кандидати за президент. Очевидно, тук нещата не сработват, така че може би тук ще имаме някаква допирна точка.
Проблем на институциите, не на
по общо опозиционна линия.
Николов, ГЕРБ, Ангел Найденов, БСП, Димо Гиров, Синята коалиция, Емил Василев, РЗС в дебат за най-важното пред политиците през новата парламентарна сесия.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.